keyifli yer adı atlık radyosuyuz. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 27. apreli hepdenin tişinde günü. Şuun programımızda Türkmen ombudsmeninin hatavatında 2020 yılda adım hukukları ulu ehmeti eye boldu deyilir. Aşgabat yıllıkta kəvri işarların aylık haklarının iki de tövürü ve adıldılmağına arasılır. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Bozulu bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Britanya özünün global korrupsiya qarşı täze kanunun çäklerinde sanksiyalar ilkinji tapqırını iglan etdi. Qadağançylyklara 14 rus tili we beýleki döwletleriň 8 raýaty düşdi. 14 rus raýatyna aklawçy Sergey Magnitskiň üstüne açan salyt galplyklary bilen baglanykda sanksiyalar girdildi. Rus aklawçy Magnitskiň salyt galplyklarynyň üstü bilen rus hökümetinden 230 million dollara goloy pul teristesiniň ogrulanmagynyň üstüne açypdy. Sanksiyalar düşen Rus raýatlarynyň Britaniýadaky emlakları döndürildi we olaryň Britaniýa girmegine gadagançylyk girdildi. Bizin global adam hukukları sanksiyalar garaýşymyza laýyklykda korrupsiýa garşy gadagançylyklar tutuş bir döwlete ýa-da tutuş bir halka garşy gönükdürilmän, eýse olar özünden korrupsiýa amallarından behwit görýän paraxorlary jogapkärçiligi çekmäge niýetlenendir diýip Britaniýa daşary işleri sekretary Dominic Raab bellädi. Amerika şu ayın başında part aylığında İran'ın İslam Revolüciya Qorukçuları Korpusunun gəmilerinin Birleşen Ştatlarının kinariyakı qoruk gəmilerinin üstüne avanındığını aytdı. İran bu hadite varada badavat mağlumat vermedi. Bu, Washington bilen Tehran'ın 2015-ci ildaki yadır ilalısını dikiltmek boyunca gepleşiklere başlayandıklarını ıglan eden dövrüne qabat geldi. İran bilen dünyanın iri devletlerinin arasındaki gepleşikler şu ayın başında Viyana'da başladı. Olar 27 aprelde Avstriya'nın paytaxtında devam ettirler. Bütün dünya sağlık kurumasının başlığı Hindistan'da koronavirus yağdaylarının görülmeğini alada bildirip, BMG'nin idaresinden bu yurdun ölüm hoplu virus bilen görüşünü yardım hükmünde gerekli teristeleri yollandığını mealim etdi. BSG'nin yol başlısı kurumanın 2000'den hem aşı işgarının iyi verilendiğini aytdi. İlk başta Hindistan pandemiyanın önünü almakta neticeli görüş alparan yalı olup görüntü de sonku dövür 1.14 milyard ilatlı bu yurtta koronavirus yağdayları yığcamlaştı. Hindistan'da kitilhanalar hastaların akımına dözgelip bilmeyen onları izine yolla başladılar. Hindistan'da tapır 6. günü günde koronavirusun 300 milyon hem aşı teyze yağdayları yüze çıkarırlar. Amerika, Britanya ve Germanya ilkinciler olup kıstaglı medisina himayetini hudurladılar. BSG'nin başlığı pandemiyanın global derecede yığcamlaşmağını devam ettiriyendiğini, şeyle de dünya boyunca koronavirüsü yoluğuyanların sanının tapkır 9. hepte artyandığını ve ondan ölyanların sanının tapkır 6. hepte yokurlanyandığını aytti. Onun sözlerine göre geçen hepte dünyada koronavirüs bilen kesillenlerin sanı pandemiyanın ilkinci 5 ayındaki gorkuzucuları deňme bolupdyr. Birmanın gündoğrunda etnik jeňçi topar harby berkitmäni basyp alandygyny aýdýar. Bu şu ýylyň başynda harbylaryň hökümet agdarylşygyny geçirenden bäri ýüze çykan iň darkyny çaknyşyklaryň biri bolandygy aýdylýar. O katyşlyklar 27 aprelde Salwen deryasynyň golundaky Karen ştatynda ýüze çykdy. Salwen deryasy ýurdun Taýland bilen terhet ara çağında geçýär. Taýlar terhetiň beýlik tarapyndaky Birmadan dowamly o katyşlyklaryň we partlamalaryň sesiniň eşidilýändigini aýdýarlar. Biziň eserlerimiz Birmanyň harby berkitmesini eýeledi we onu ody berdi. Diýip Karenning Milli Birlik Topary mälim etdi. Birmanyň harbylary bu hadise boýunça badawat kommentary bermediler. 1 fevralda harbylar raýat lideri Aung San Suu Kyi-ni häkimetden çetleşdirdiler. Howpsuzlyk güýçleri agdyrylsyga garşy köçelere çykan adamlary gazaply basyp ýatyrmak çäherlerine geçirýärler. Aktivist toporlarının mağlumatına göre paraxit ilatın arasından azından 750 adam howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilipdir. Brazilyanın federal taglyk gözegçi topary COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V vaksinasynyň import edilmegini red etdi. Teknik topar vaksinanyň aýrylmaz wehim awandyrýandygyny aýdyp, onuň howpsuzlygyna, hiline we netijeliligine guwa etjän maglumatlaryň ýeterlik däldigini bellädi. Anvisa diýilip bilinýän gözegçi topar rus vaksinasy wagtynda 26 aprelde tedbirlik geçirdi. 27 aprelde Kremliň medpowat wekili Dmitri Piskov Russiýanyň Braziliýa ähli zerur dokumentleri iýermäge taýýardygyny aýtdy. Dünyanın en çeme devleti Sultanı Türkmenistan hem Rusya'nın Sputnik V vaksinasının ulanılmağına ihtiyar verdi.